ท่าน ที่เป็นราชภัฏผู้ลาบวชทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่15นี้ผมจะกล่าวในหัวข้อว่าการส่งเสริมความมีอยู่แห่งศีลธรรมขอให้ทบทวนถึงเรื่องที่ได้กล่าวมาตามลำดับหลายเรื่องด้วยกันซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะพลอยได้จากการบวชชั่วคราวของเราบางอย่างนั้นมีผลโดยตรงแต่พร้อมกันนั่นก็มีผลโดยอ้อมหรือว่ามันเป็นผลที่อยู่ลึกลงไปถ้าไม่คุยไม่ขุดค้นแล้วก็จะมองไม่เห็นสำหรับการบวชครั้งหนึ่งแล้วศึกแล้วลาสิกขาออกไปนี่จะมีส่วนแห่งการส่งเสริมความมีอยู่แห่งศีลธรรมเป็นอย่างยิ่ง หากแต่ว่าต้องสังเกตดูให้ดีๆไม่เนื่องจากเห็นกันเชื่อว่าเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องเล็กน้อยจะทั่วโลกก็ว่าได้โดยเฉพาะพวกเราชาวพุทธประเทศไทยเนี่ยก็เหมือนกันแล้วก็ยิ่งเป็นอย่างนั้นมากขึ้นโดยเฉพาะยุคปัจจุบันวันนี้แล้วก็ยิ่งไม่มองเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีศีลธรรมหรือไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมในที่สุดถ้ารู้ก็รู้อย่างผิวเผินตามที่เดาเอาเองว่าศีลธรรมนั่นเป็นอย่างไรความสนใจมันก็น้อยลงทุกทีและสิ่งอื่นที่เป็นข้าศึกของศีลธรรมมันก็ได้โอกาสมากขึ้นทุกทีทุกทีโดยไม่รู้สึกตัว มันเผลอยิ่งกว่าเผลอจนในที่สุดนะฮะจะต้องพูดว่าหาศีลธรรมทำยาหยอดตาก็ไม่ได้เป็นจำนวนไทยเราบ้านนอกถ้าพูดว่าหาทำยาหยอดตาไม่ได้ทำไมก็มันมีน้อยเกินไปเขาใช้จำนวนอย่างนี้ความเข้าใจผิดต่อศีลธรรมมีมากขึ้นทั้งเลยชนิดและปริมาณคือความสนใจมันน้อยแล้วก็น้อยอย่างน้อยชนิดโดยความหมายที่มีขอบเขตเนี่ยมันแคบครับโดยน้ำหนักโดยปริมาณก็น้อยไปด้วยไม่รู้จักศีลธรรมในความหมายที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ประพฤติกระทำเลยน้ำหนักทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ความเข้าใจผิดอย่างนี้เกี่ยวกับศีลธรรมก็ทำให้ทางศีลธรรมนั้นสูญหายไปเดี๋ยวก็จะได้พูดกันว่าศีลธรรมคืออะไรทำไมจึงเรียกว่าถึงกับสูญหายไป แต่เดี๋ยวนี้จะขอยืนยันล่วงหน้าอย่างที่เรียกว่าสมมติฐานก็ยังพูดกันไม่รู้เรื่องก็ต้องมีสมมติฐานไปก่อนคือจะมีสมมติฐานว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ตอนดาสิ่งที่มนุษย์ต้องทำต้องอาศัยต้องอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมจะเป็นศีลธรรมทั้งนั้นนั่นไม่มีใครมองอย่างนี้แล้วถ้าพูดขึ้นก็ไม่มีใครยอมเชื่อในเวลานี้นี่จึงเป็นต้นเหตุ
ไม่มีความสนใจความสนใจในศีลธรรมที่จะพูดถึงคำว่าศีลธรรมก็ต้องสอนบาลีกันบ้างอีกเล็กน้อยตามคือเพราะว่าบางท่านยังไม่รู้เรื่องกันไปเลยสำหรับคำว่าศีละหรือศีลธรรมคำว่าศีลธรรมนี่เป็นภาษาไทยถูกพิมพ์ใช้ในประเทศไทยในภาษาบาลีหรือในพระไตรปิฎกไม่มีคำอย่างนี้ใช้ส่วนๆคือไม่มีคำว่าศีลธรรมใช้ศีลก็ศีลธรรมก็ธรรมแต่มันก็มีความหมายชัดเจนอยู่ว่าศีลคืออะไรธรรมะคืออะไรเดี๋ยวนี้เรามาเรียกกันในภาษาไทยว่าศีลธรรมก็อิงอาศัยความหมายเดิมๆใช่ไหมแต่มาประกอบคำขึ้นมาใหม่ว่าศีลธรรมแล้วควรจะดูว่าแต่ละคำนั้นมันมีความหมายอย่างไรเอาคำว่าศีละกันก่อนศีละคำนี้แปลว่าปกติคือไม่ผิดไปจากปกติไม่ผิดไปจากสภาพปกติจึงเรียกว่าปกติในทุกความหมายในทุกลำดับคำว่าศีละนี่ต้องแปลว่าปกติการที่มีศีลรักษาศีลก็เพื่อทำให้ปกติหรือมีความปกติส่วนคำว่าธรรมเป็นคำที่ประหลาดที่สุดในบรรดาคำพูดคือมันแปลว่าอะไรก็ได้ได้ทุกอย่างอย่างในภาษาไทยก็จะตรงกับคำว่าสิ่งสิ่งสิ่งนั้นมีชีวิตก็ได้ไม่มีชีวิตก็ได้เป็นเหตุก็ได้เป็นผลก็ได้อดีตอนาคตปัจจุบันได้นี่ก็เป็นสิ่งแล้วกันธรรมะธรรมก็คืออย่างนั้นแหละมีความหมายอย่างนั้นที่มารวมกันเป็นศีลธรรมเกิดเป็นความหมายขึ้นมาได้อย่างน้อย สามความหมาย อย่างแรกที่สุดก็คือเหตุแห่งความปกติศีลธรรมคือเหตุแห่งปกติเหตุแห่งความปกติ เมื่อเราพูดกันว่าจงประพฤติศีลธรรมมาประพฤติศีลธรรมมาส่งเสริมศีลธรรมศีลธรรมคำนี้คือเหตุแห่งความปกติแล้วจงปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความปกตินี่ความหมายที่สองมันเป็นผลผลคือความปกติเช่นเราพูดว่ามีศีลธรรมดีมีเป็นอยู่กันสุขสบายดีก็เรียกว่ามีศีลธรรมดีนี่มันคือมีผลของการปฏิบัติศีลธรรมดีบ้านนี้มีศีลธรรมดีอยู่กันอย่างสงบผาสุขหมายความว่ามันเป็นผลของการปฏิบัติศีลธรรมธรรมศีลธรรมอย่างนี้มันเป็นผลคือผลแห่งความปกติที่ความหมายที่สามไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็นภาวะที่เป็นไปตามธรรมชาติอะไรมันเป็นไปตามธรรมชาติถูกต้องตามธรรมชาตินั่นนั่นคือปกติจะเป็นแผ่นดินทะเลป่าไม้ก็ตามถ้ามันเป็นอยู่ของมันได้ตามธรรมชาติก็คือปกติพอมีอะไรก็ไปแทรกแซงกระทบกระทั่งมันผิดปกติไอ้ภาวะที่มันเป็นปกติอยู่ตามธรรมชาติก็เรียกว่าศีลธรรมได้เหมือนกันแต่ไม่เกี่ยวกับมนุษย์แต่ถึงอย่างไรเราก็ชอบใช่ไหมเราชอบภาวะในโลกนี้ทุกอย่างมันเป็นปกติหรือว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ขอให้มันเปลี่ยนแปลงตามปกติเป็นปกติที่นี่ความหมายอย่างที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นตัวปัญหาตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นตัวปัญหาในเรื่องที่เราจะพูดกัน คือเหตุแห่งความปกตินั่นเองได้จากศีลธรรมในฐานะที่เป็นปัญหาในปัจจุบันนี้คือมันหายไปหายไปจนกระทั่งว่าหาทำยาหยอดตาแทบจะไม่ได้ที่เหตุแห่งความปกตินี้ต้องหมายถึงการประพฤติปฏิบัติกระทำให้เป็นเหตุขึ้นมาก่อนแล้วจึงจะได้ผลความปกติถ้ามีความปกติก็เรียกว่ามีศีลธรรมทั้งการไม่ฆ่าเขาไม่ไปลักของเขาไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มน้ำเมาอะไรต่างๆเลื่อนแต่เป็นเหตุให้เกิดความปกติ แล้วทั้งศีลอีกทีสิบข้อมีร้อยข้อมันก็เลื่อนเป็นเหตุให้เกิดความปกติถ้ามันมีการไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มน้ำเมาแล้วมันก็คือมีศีลธรรมในภาวะที่เรียกว่าเป็นผล นี่ส่วนที่เราต้องประพฤติต้องปฏิบัติต้องชวนกันทำให้มันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าศีลธรรมโดยตรงเป็นเหตุแห่งความปกตินี่ก็ขยายตัวไปจากสี่ห้าข้อนี่แหละจนถึงการกระทำทุกอย่างที่ละเอียดปลีกย่อยออกไปถ้าทำเพื่อปกติแล้วก็เป็นศีลธรรมเท่านั้น เดี๋ยวมันก็จะมองเห็นเองว่าไม่มีอะไรหรอกที่ไม่ใช่ศีลธรรมหรือพูดอีกทีหนึ่งก็ไม่มีอะไรที่เราไม่ได้ทำเพื่อความปกติแม้แต่จะไปบ้ากิเลสตัณหาหลงไหลในกิจกรรมทางเพศที่เขาเรียกว่าสำเร็จความใคร่นั่นก็คือว่าก็เพื่อหาความปกติเกี่ยวกับความใคร่แต่มันเป็นชั่วขณะชั่วขณะ ที่เราทำอย่างอื่น ที่ต้องทำอยู่เป็นประจำเพื่อให้มันอยู่ได้เป็นปกติการกินอาหารการเหนื่อยนุ่งห่มกัน อยู่อาศัยการบำบัดโรคอะไรบางเรื่องเพื่อให้ปกตินั่นมันอยู่ในรูปแห่งศีลธรรมแต่ทำไมจึงไม่เรียกว่าศีลธรรมนี่มันเกี่ยวกับภาษาพูด ของชาวบ้านแต่ตามความเป็นจริงหรือว่าชาวบ้านที่มันมีการศึกษามันมีลูกตาตลาดมันก็มองเห็นว่ามันเป็นศีลธรรมนั่นกินอยู่เกี่ยวกับการกินอาหารเรื่องในการกินอาหารนั้นมันถูกต้องนุ่งห่มเกี่ยวกับนุ่งห่มมันถูกต้องเกี่ยวกับใช้สอยอาศัยมันถูกต้องเกี่ยวกับบำบัดโรคให้ถูกต้องเป็นศีลธรรมนะครับที่นี่ในคำว่าศีลธรรมนี่มันมีรูปแบบที่ต่างกันโดยการผันแปรผันของมนุษย์นั่นเองคือมนุษย์มันเกิดมีความคิดที่ก้าวหน้าแต่มันไม่ได้ก้าวหน้าไปทางเดียวกันมันก็แบ่งแยกกันไปตามที่เหตุปัจจัยมันจะส่งเสริมท่านเราจึงมีความหมายที่เกิดขึ้นใหม่ๆหรือบัญญัติกันขึ้นให้มันชัดเจนลงไปเป็นส่วนส่วนเช่นคำพูดที่เราพูดว่าในแง่ของศาสนาก็อย่างหนึ่งในแง่ของสังคมก็อย่างหนึ่งในแง่ของการเมืองก็เป็นอีกอย่างหนึ่งหรือมันจะมีอีกกี่แง่ก็ตามใจที่ยกตัวอย่างเพียงสามแง่ ในแง่ของศาสนาในแง่ของสังคมในแง่การเมืองแต่แต่ละแง่มันก็คือศีลธรรมถ้าไม่ถูกต้องในแง่ของศาสนาก็เป็นศีลธรรมถ้าไม่ถูกต้องในแง่ของสังคมบรรดาสามัญนี่ก็เป็นศีลธรรมถ้าไม่ถูกต้องในแง่ของการเมืองก็ยังเป็นศีลธรรมอยู่นั่นแหละนั่นจะมีศีลธรรมในรูปของศาสนาในรูปของสังคมในรูปของการเมืองที่จริงมันเป็นอย่างนั้นแต่แล้วมันคอยละเลยละเลยละเลยไปละเลยไปจนไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเห็นชัดแล้วก็จะทิ้งการมาศีลธรรมออกไปไกลออกไปไกลออกไปไปเหลือในแง่ของศาสนาหรือว่าสังคมหรือว่าการเมือง ที่ขอสังเกตดูดีศีลธรรมในแง่ของศาสนามันหนึ่งกับศาสนาตามแบบฉบับของศาสนาตามคำพีทางศาสนาก็ฝังแน่นในจิตใจของมนุษย์มากที่สุดสมัยหนึ่งทั้งฝ่ายตะวันออกฝ่ายตะวันตกอ่ะมาถึงยุคโบราณหน่อย ที่ต่อมามันมีแง่สังคมเมื่อมนุษย์มันรู้จักสังคมวิทยามากขึ้นมันมองกันในแง่สังคม แต่ถึงอย่างนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่าสังคมมันก็ต้องการศีลธรรมสังคมที่มันยังดีอยู่มันต้องการศีลธรรมเมื่อสังคมมันเลวลงมันก็ไม่ต้องการศีลธรรม แต่ถึงอย่างไรก็ดีศีลธรรมในแง่ที่เกี่ยวกับสังคมนั้นไม่เข้มข้นเท่ากับที่เกี่ยวกับศาสนาที่ต่อมาในยุคที่การเมืองมันขึ้นสมองขอไปนะผมใช้คำหยาบหยาบเร็วๆโศกกระโดดกระทั่งมันเพื่อมันฟังง่ายหรือมันประหยัดเวลาในยุคที่การเมืองสภาพการเมืองมันเลยพุ่งคลุ้มไปหมดในโลกนี้เนี่ยมันก็สนใจการเมืองมากขึ้นแข่งขันและปวดขันกันในแง่นี้มากขึ้น แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ต้องการศีลธรรม ถ้ามันเป็นการเมืองที่บริสุทธิ์มันก็มีศีลธรรมเต็มที่ที่การเมืองมันบริสุทธิ์อยู่ไม่ได้ต้องเป็นเครื่องมือแห่งการทำลายล้างมันมากขึ้นทุกทีถ้าศีลธรรมในทางการเมืองมันก็เลยเป็นศีลธรรมจอมปลอมจนพวกนักการเมืองก็จะพูดรับอย่างหน้าตาเฉยแบบว่าถูกแล้วเราไม่อาจจะถือศีลธรรมอยู่ได้ในแง่ของการเมืองท่านในที่ประชุมทางการเมืองไปดูจะหาศีลธรรมยากเพราะเห็นแต่ประโยชน์ที่มีศีลธรรมบ้างก็ประจนตรอกหรือว่าเพียงจะฝากพูดมากกว่า นี่ก็เลยแยกทางกันเป็นสายไปศีลธรรมในแง่ของศาสนาศีลธรรมในแง่ของสังคมมนุษย์ในแง่ศีลธรรมในงานการเมืองศีลธรรมในงานการเมืองนี่จางจริงจริงจางความเข้มข้นแห่งศีลธรรมจนกระทั่งไม่มีทีนี้ก็ดูกลับดูย้อนกลับทีหนึ่งถึงสิ่งที่เรียกว่าเครื่องกระตุ้นโมทีฟเขาแปลอะไรเขาแปลเองผมก็ไม่เคยจะรู้ไม่เคยจะรู้เรื่องนี้ โมทีฟเอที่มันกระตุ้นให้มีอะไรขึ้นมาเราก็จะพูดถึงโมทีฟของศีลธรรมทุกสิ่งมันต้องมีโมทีฟเป็นเครื่องกระตุ้นมันจึงได้ทำกันเต็มที่ถ้าว่าในแง่ของศาสนาคือมองดูกันในแง่ศาสนาไอ้โมทีฟของศีลธรรมก็คือความกลัวบาป กลัวนรกอยากได้บุญอยากไปสวรรค์นี่คือโมทีฟแห่งศีลธรรมในแง่ของศาสนา พูดเพียงเท่านี้ก็เข้าใจได้ดีไม่ต้องอธิบายเพราะมันเห็นไปอยู่ยิ่งกว่าที่จะเห็นแล้วก็ไม่ว่าศาสนาไหนเลยนะที่โมทีฟของศีลธรรมในแง่ของสังคมมันไม่ใช่อย่างนั้นเสร็จแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมปัจจุบันไม่ได้พูดถึงตัวนรกอยากไปสวรรค์มันเป็นเพียงอยากให้สังคมต้อนรับอยากให้มีหน้ามีตามีเกียรติเป็นต้นศีลธรรมในแง่สังคมมันมีเพียงเท่านี้มันมีโมทีฟเพียงเท่านี้เพราะมันต้องการเพียงเท่านี้ทั้งคนอุตส่าห์ทำตนให้มีศีลธรรมในหน้าของสังคมเพื่อสังคมก็ต้อนรับก็ไม่รังเกียจให้เขาให้เกียรติให้เขาเชิดชูต้นแต่แล้วมันก็เอาหน้าไม่ได้ถ้าสังคมนั้นเป็นสังคมเลวมันก็ให้เกียรติเลวเกียรติผิดหรือไปคบหากันแต่ในพวกผิดผิดใช่ไม่ได้แต่ถ้าพูดกันถึงสังคมดีปกติก็ยังมีว่าโมทีฟของศีลธรรมของพวกนี้ก็มีแต่ความอยากจะให้สังคมต้อนรับนั่นเดี๋ยวนี้เขามีสังคมนั่นสังคมนี่กันระหว่างชาติไปออกชื่อเขาก็ไม่ดีสังคมโรตารี่ไลออนอะไรก็ตามเนี่ยอยู่ตาทำดีจำศีลธรรมกันนี่ก็เพื่อให้สังคมมันต้อนรับอยู่ต้อนรับเป็นตามพวกจึงสรุปว่าโมทีฟของศีลธรรมในทางสังคมคืออยากให้สังคมต้อนรับที่โมทีฟของศีลธรรมในทางการเมืองถ้าการเมืองมันจะมีศีลธรรมอยู่บ้างก็มันยังยึดถือศีลธรรมกันอยู่ศีลธรรมในงานการเมืองนี่มันก็มีโมทีฟของมันแปลกออกไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมันอยากจะเนื้อกว่าความอยากจะเหนือกว่าในแง่ของอำนาจหรือว่าอำนาจทางเศรษฐกิจทางเงินการเงินอะไรก็ตามซึ่งเป็นเรื่องของการเมืองนั่นเขาก็นิยมศีลธรรมในส่วนที่จะทำให้เขามีอำนาจในแง่ของการเงินและการเศรษฐกิจเป็นต้นนี่จึงพูดว่าศีลธรรมในแง่การเมืองในสายการเมืองนี่มันจางออกไปทุกทีจนจะไม่เป็นศีลธรรมแต่เขาก็ยังพูดกันอยู่ในที่ประชุมสหชาติหรืออะไรก็ตามที่เป็นที่รวมกันนักการเมืองก็มีการพูดถึงศีลธรรมแต่ในความหมายซึ่งไกลกันลิบกันในแง่ของศาสนามันก็จะอ้างในศีลธรรมนี่เพียงเป็นเครื่องบังหน้าหรือว่าเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อไปตามเรื่องของเขาถ้าจะไม่พูดถึงศีลธรรมไม่ยอมรับศีลธรรมแค่ทีเดียวมันก็เป็นนักการเมืองที่ไม่มีใครยอมรับรับไม่ไหวบ้าบอเกินไปแต่พอพูดถึงศีลธรรมกับมันศีลธรรมไม่บริสุทธิ์ไม่ซื่อตรงศีลธรรมแอบแฝงพระเจตนามันอยากจะข่มผู้อื่นตลอดเวลาอยากจะเอาเปรียบผู้อื่นตลอดเวลาคือมีศีลธรรมเพื่อจะอยู่เหนือผู้อื่นนี่เพียงเท่านี้มันก็เป็นตัวอย่างให้เห็นได้ในข้อที่ศีลธรรมมันมีหลายรูปแบบดังนั้นโมทีฟของศีลธรรมแต่ละแบบละแบบมันจึงต่างกันที่เรามีศีลธรรมอย่างไหนกันแน่หรือต่างมีทั้งสามอย่างก็ได้ถ้ามันบริสุทธิ์แล้วมีได้ทุกอย่างเลยอย่าเล่นตลกกันนะจะควรมีได้ทุกอย่างไม่ว่าในแง่ไหนที่ในแง่ของศาสนาที่ว่ากลัวบาปอยากได้บุญอยากไปสวรรค์เนี่ยมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่า มันยังจำเป็นอยู่หรือเปล่าคงจะตอบได้เองทุกท่านนะผมคิดว่านะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่กลัวบาปมันอยากได้บุญที่จะทำมันจึงเลวลงถึงขนาดที่เห็นอยู่ในเรื่องกลัวบาปเป็นอย่างได้บุญน่าจะถูกประนามว่าเป็นของงมงายก็ยังมีความประหลาดพิเศษอัศจรรย์อยู่ในข้อที่ว่าถ้าคนยังมีศีลธรรมชนิดนี้แล้วโลกนี้ก็ดีกว่านี้โลกนี้ก็ไม่มีการเบียดเบียนอย่างเดียวนี้ฆ่ากันไม่ลงอะไรกันไม่ได้นี่ก็เหตุที่มาดูถูกศีลธรรมในแง่ศาสนาที่ตัวนรกอยากไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้ามันดูหมิ่นดูถูกกันหมดมันก็เปลี่ยนมาเป็นถือเป็นหนังข้ามอะไรอร่อยทั้งเนื้อหนังเป็นหลักโลกมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยศีลธรรมในแง่ศาสนามันหมดไปเพราะโมทิฟของมันหมดไปมันไม่กลัวบาปมันไม่อยากได้บุญจะแก้ไขอย่างไรอ่ะก็ช่วยกันทำให้คำว่าบาปว่าบุญว่านรกว่าสวรรค์มีความหมายที่ดีที่ถูกต้องที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงไม่รู้จักจิตนรกคืออะไรสวรรค์คืออะไรเป็นอธิบายกันใช่ไหมดีฉะนั้นนรกที่นี่เดี๋ยวนี้มันมีอยู่จริงแล้วมันน่ากลัวยิ่งกว่านรกจะตายแล้วสิก็ไปคำนึงถึงนรกจะตายแล้วมันยังไม่มาถึงมันก็เลยไม่กลัวก็เลยไม่มีนรกก็เสียยังจะเห็นตามที่มันเป็นอยู่จริงนรกที่นี่ที่จบกันอยู่เป็นประจำวันน่ากลัวที่สุดก็ดูเวลาที่เราเดือดร้อนใจอย่าลืมเสียเดือดร้อนใจมันเดือดร้อนใจก็เริ่มศึกษาความหมายของคำว่านรกเมื่อนั้นถ้าคุณก็จะเข้าใจคำว่านรกดีไอ้ที่มันใกล้ๆกันเดรัจฉานเปรตอสุรกายนี่ก็เหมือนกันอันนี้ความหมายอย่างที่เคยพูดกันมาแล้วเพื่อนจะน่ากลัวทั้งนั้นแหละถ้าไม่เป็นอย่างนั้นคุณก็ยกมือไหว้ตัวเองได้นะครับท่านสวรรค์ศึกษาเข้าใจดีจริงๆก็จะชอบสวรรค์ก็กลัวนรกโมทีฟของศีลธรรมในแง่ของศาสนาก็จะกลับมาใหม่มันจะสุ่นเตือนมนุษย์ให้มีศีลธรรมในแง่ของศาสนากัน ถ้าเราศีลธรรมในแง่ของสังคมนี่เกือบไม่ต้องอธิบายแล้วนะ มันก็กำลังเปลี่ยนแปลงนะครับ ผมพูดในฐานะที่มีอายุ70ปีกับพวกคุณที่มีอายุไม่เกิน40 50ปีนี่ความเมื่อผมเด็กๆเนี่ยไอ้ความที่อยากให้สังคมต้อนรับนะต้องทำตัวให้ดีตามที่สังคมจะต้อนรับนะนั้นผิดแต่เดี๋ยวนี้มากการที่ทำตัวให้ดีเพื่อสังคมสมัยนี้ต้อนรับหนึ่งมันผิดกับการทำตัวดีเพื่อให้สังคมสมัยโน้นต้อนรับมันผิดกันมากเชื่อไม่กี่สิบปีเช่นความหมายของคำว่าเป็นสุภาพบุรุษตั้งแต่โน้นความหมายไม่เหมือนกับเดี๋ยวนี้นะต้องเป็นสุภาพบุรุษในความหมายอย่างโน้นสังคมจึงจะต้อนรับนับถือ เดี๋ยวนี้สังคมมันเปลี่ยนในความเป็นสุภาพบุรุษหายไปเลยข้าวกลีบเมฆเลยนั่นนี่แต่ใครมีเงินมากมีกระเป๋าหนามันเป็นอย่างนี้สังคมกระเป๋าหนาต้อนรับคนกระเป๋าหนาคนจะให้สังคมต้อนรับมันก็เลยทำตนเป็นคนกระเป๋าหนาโมทีฟทางสังคมมันก็เปลี่ยนศีลธรรมมันก็เปลี่ยนจนดูไม่ได้ศีลธรรมทางสังคมก็จอมปลอมไปมากยิ่งขึ้นไปกว่าแต่ก่อนสโมสิฟมันเปลี่ยนถ้าเราอยากจะสังคมสมัยนี้ตอนรับก็ทำให้เหมือนเขาแล้วเขาก็ทำกันอย่างไรก็เห็นกันอยู่ที่สังคมทางการเมืองมันก็เหมือนกันอีกเพราะการเมืองมันกลายเป็นเรื่อง หลอกลวงมากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องสกปรกนั่นแล้วก็หาโมทีฟสกปรกมาใช้กันอีกก็จะเป็นเรื่องการเมืองก็คือการหลอกลวงกันอย่างไม่รู้สึกการข่มขี่กันอย่างไม่รู้สึกแต่ว่าโดยที่แท้ที่จริงตามกฎของธรรมชาติแล้วไอ้การเมืองมันก็เป็นศีลธรรมถ้ามันเป็นจัดเป็นการจัดเพื่อมนุษย์อยู่กันเป็นผาสุกคือสงบหรือปกตินี่คือการเมืองเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้คำอย่างนั้นหน่วยการเมืองนี่จะจัดโลกให้มีสันติภาพก็คือปกติหรือสงบสุขแต่ถ้าดูมันเป็นอย่างนั้นมันกลับยิ่งไกลต่อปกติยิ่งไกลต่อสันติภาพสมุทิทางการเมืองมันก็เปลี่ยนมากเหมือนกันมันไม่ได้มุ่งหมายจะให้ชนะผู้อื่นด้วยศีลธรรมดีเหมือนสมัยก่อนในที่ประชุมทางการเมืองสมัยก่อนนู้นถ้าเกิดอ้างศีลธรรมขึ้นมาอย่างมีเหตุผลแล้วสมาชิกที่ประชุมจะยอมรับนะ จะยอมรับเหตุผลที่ถูกต้องทางศีลธรรมจนในที่ประชุมนักการเมืองแห่งยุคปัจจุบันนี้ไม่ยอมรับหรอกแล้วก็จะเล่นใต้ดินบนดินอะไรกันเลยเพื่อเอาเปรียบกันอย่างไม่มีศีลธรรมงานศีลธรรมในแง่การเมืองสมัยนี้มันก็เลยเป็นเรื่องปรกๆไม่เป็นศีลธรรมถ้าว่ามันยังถูกต้องอยู่บริสุทธิ์อยู่อย่างแบบเดิมความหมายเดิมก็ต้องมีศีลธรรมที่ดึงให้การเมืองนั่นมันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของศีลธรรมที่รับรองกันอยู่ เดี๋ยวนี้มันมีศีลธรรมกำปั้นนะพูดอย่างโบราณก็ศีลธรรมกำปั้นเดี๋ยวนี้มันศีลธรรมปืนใหญ่ศีลธรรมปรมาณูศีลธรรมเมื่อทำอีกบอมนั่นเนี่ยศีลธรรมในโลกมีอย่างไรและได้แต่ละอย่างละอย่างได้เปลี่ยนมาอย่างไรเพราะว่าโมทีฟของมันเปลี่ยนโมทีฟมันเปลี่ยนเพราะความต้องการของคนมันเปลี่ยนเมื่อก็รู้ว่าคนที่ถ้าสมมติเราจะอยากเป็นผู้มีศีลธรรมของขึ้นมาอีกขึ้นมาแล้วก็ปรับปรุงในสิ่งเหล่านี้ให้มันถูกต้องแล้วก็กลัวบาปรักบุญให้มันถูกต้องแล้วก็มีศีลธรรมในแง่ศาสนาแล้วเราก็ทำตัวให้สังคมที่ดีก็ต้อนรับต้อนรับอย่างถูกต้องโดยสังคมที่ดีศีลธรรมในง่ายของสังคมมันก็มีมหาหรือว่าเรายึดหลักที่ว่าจะถือความถูกต้องความจริงเป็นใหญ่ยอมตายดีกว่าเสียความถูกต้องนะมันยังมีศีลธรรมสำคัญเลยที่ดีที่ถูกต้องขึ้นมาได้ ถ้ามุ่งหมายจะอยู่รอดหรือเอาเปรียบแล้วมันถูกต้องไม่ได้ ถ้าจะส่งเสริมศีลธรรมก็ส่งเสริมในส่วนที่โมทิฟทำมันถูกต้องแก้ไขมันถูกต้องสอนลูกสอนหลานสอนชักชวนเพื่อนฝูงให้มันเข้าใจเรื่องศีลธรรมนี่ถูกต้องตั้งต้นแต่ว่าถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วเป็นไม่มีปกติพิสูจน์กันยังไงก็ตามไม่ว่าเด็ดจริงขาดยังไงก็พิสูจน์ได้เพราะถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วก็ไม่มีปกติไม่มีปกติคือไม่มีสันติสุขหรือสันติภาพไม่ให้พาให้ทำไปเลยเอาศีลธรรมเป็นหลักเป็นคอมมูนิสต์ก็ได้ถ้ามันมีศีลธรรมจะเป็นประชาธิปไตยแบบไหนก็ได้สังคมนิยมแบบไหนก็ได้นายทุนแบบไหนก็ได้ถ้ามันมีศีลธรรมฟังดูแปลกดีไหมถ้ามันมีศีลธรรมเนี่ยมันก็จะได้กันทั้งนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นไปไม่ได้มั้งถ้าใช่นายทุนมีศีลธรรมมันจะเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเป็นไปได้นายทุนมีศีลธรรมได้มันก็ดีก็ไม่มีปัญหาอะไร ถ้าเราจะพูดกันอย่างนี้ดูจะพอมองเห็นว่าคนร่ำรวยเป็นจุดที่เพ่งเล็งถ้าคนร่ำรวยมีศีลธรรมก็เป็นเศรษฐีใจบุญถ้าคนร่ำรวยได้ศีลธรรมก็เป็นนายทุนโหดร้ายเขามีเงินเท่ากันถ้าเขามีศีลธรรมเขากลายเป็นเศรษฐีใจบุญคนอื่นก็พลอยได้รับความสุขถ้าเขาเป็นคนไม่มีศีลธรรมก็เป็นนายทุนที่ทารุณโหดร้ายท่านอย่าไปปรับประหลักประมในการมีเงินไม่เป็นไรมีเงินมันอยู่ที่มีเงินอย่างมีศีลธรรมหรือเปล่าเราถ้าสมมติว่ารังเกียจคอมมิวนิสต์ทั้งที่ยังไม่รู้ว่าคอมมิวนิสต์คืออะไรผมรู้มันรู้สึกอย่างนั้นไม่รู้ว่าคอมมิวนิสต์คืออะไรแล้วก็มารังเกียจมาซ้อนกันเองท่านยังพูดก็เลยต้องพูดว่าถ้ามันมีศีลธรรมแล้วใช่ได้มันจะมีได้หรือไม่ได้ก็ไปดูแล้วคอมมิวนิสต์มันก็หลายแบบถ้ามันรอดตัวอยู่ได้โดยปกติสุขมันก็ต้องมีศีลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เกิดมีคนพูดว่าศีลธรรมที่ประเทศจีนแดงขึ้นหน้าประเทศอื่นก็ได้หมายถึงศีลธรรมตามถนนหนทางในสังคมต่างๆนั่นแหละมันจะขึ้นหน้าประเทศอื่นทั้ง นี่ไม่ใช่ส่งเสริมคอมมิวนิสต์เอามาเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบไปดูว่าถ้ามันมีศีลธรรมจะใช้ได้หรือยิ่งเผด็จการยิ่งดีมันเร็วกว่าประชาธิปไตยโอ้เอประชาธิปไตยก็มีศีลธรรมได้เผด็จการก็มีศีลธรรมได้ถ้าว่ามีด้วยกันแล้วก็อันหนึ่งมันก็จะอึดอัดอันหนึ่งก็จะรวดเร็วนั่งฆ่าที่ประเสริฐที่เลิศมันก็มันอยู่ที่ศีลธรรมต่างหากมันไม่ได้อยู่ที่ระบบการเมืองที่มีชื่อว่าอย่างไร ถ้ามันมีศีลธรรมมันเป็นใช่ได้ให้มองมาดูกันให้ดีๆพวกเราสมัยนี้ใจกันที่แจงชักจูงกันให้ดูลงไปที่ศีลธรรม ถ้ามีศีลธรรมเป็นใช่ได้ให้รูปแบบนั้นจะเรียกชื่อว่าอะไรก็ไม่แน่นอนหรอกถ้าจะทำศีลธรรมก็ต้องจริงนะถ้าจะเป็นศีลธรรมในแง่ศาสนาก็ต้องจริงอย่างที่ว่ากลัวบาปรักบุญในแง่สังคมก็ต้องสังคมดีเป็นหลักเป็นเกณฑ์เพราะเรื่องการเมืองก็ต้องมีความถูกต้องของมนุษย์ระหว่างประเทศถ้ามีศีลธรรมที่ถูกต้องที่อยากจะให้พิจารณาต่อไปซึ่งคำว่าศีลธรรมที่เราพูดกันอยู่นี่มันหมายถึงศีลธรรมในรูปแบบของธรรมชาติที่ตั้งรากฐานขึ้นมาจากปกติภาวะของธรรมชาตินั่นเราจึงมีศีลธรรมที่ไม่ฆ่าไม่รักไม่ทำชู้ไม่อะไรต่างๆนี่เพราะมันผิดจากที่มันเคยมีตามธรรมชาติมันก็วุ่นวายเราเอาหลักของธรรมชาติที่ปกติขึ้นเป็นหลักเรื่อยๆขึ้นมาเราจึงค่อยบัญญัติชื่อเสียงมันอย่างนั้นอย่างนี้ มีระบบศีลธรรมถ้ารู้กันได้กับธรรมชาติแล้วเป็นเรื่องของการปฏิบัติโดยตรง ทีนี้มาดูท่านคำว่าศีลธรรมในปัจจุบันนี้ที่เห็นอยู่ก็เช่นคำว่า morality อะไรต่างๆหลายๆคำนี่เขาแปลกันว่าศีลธรรมแต่พอไปดูตัวศีลธรรมตามที่อธิบายด้วยคำชนิดนั้นนะ morality มันไม่ใช่ศีลธรรมในแง่ของการปฏิบัติคือไม่ใช่ตัวศีลธรรมเลยเป็นปรัชญาของศีลธรรมเป็นคำอธิบายในทางปรัชญาของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเท่านั้น ผมก็พยายามอย่างยิ่งที่จะเข้าใจความหมายคำเหล่านี้ที่เขาใช้กันอยู่ในโลกในพวกนักศีลธรรมของโลกดูเท่าไรมันก็ไม่พบไอ้ตัวระบบการปฏิบัติโดยตรงมันเป็นพบระบบการพูดการบัญญัติตามแบบของปรัชญาไปหมด ท่านที่เขาเรียกมอรัลมอรัลิตี้นั้นไม่ใช่ตัวศีลธรรมไม่ใช่อย่างเดียวกับที่เรากำลังพูดมันเป็นในปรัชญาของศีลธรรมเป็นลัทธิ of morality บางทีไปรวมเรียกกันเรียกว่าอิทธิเรียกกันสั้นก็เรียกว่าอิทธิที่แท้ก็คือเป็นลัทธิของ morality ไม่มีรูปแบบของการปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้มุ่งหมายให้มันปกติลงไปตามธรรมชาติเหมือนความหมายสำหรับธรรมศีลธรรมอย่างที่เรากำลังพูดกันอยู่ในภาษาไทยเรามีคำว่าศีลธรรมอธิบายตามแบบพิธีของพุทธศาสนามันก็เป็นอย่างที่เราว่าคือการจะทำทุกอย่างที่มันเป็นปกติลงไปจนสงบสุขที่คำว่าศีลธรรมนี่แปลเป็นในมอร่องหรือมอร่องที่พอไปเปิดดูที่คำนั่นมันกลายเป็นปรัชญาของศีลธรรมพูดเพ้อเจ้อไปแต่ในแง่ของปรัชญาไม่มีตัวการปฏิบัติฉันจะพูดถึงว่าดีคืออย่างไรชั่วคืออย่างไรดีชนิดไหนฉันจะเรียกว่าดีความดีที่สุดคืออะไรนี่มันพูดไปแต่อย่างนี้แต่ก็น่าฟังเหมือนกันนะน่าฟังอย่างยิ่งเหมือนกันนะเมื่อมันจะพูดนะไปในแง่ของปรัชญามากมายเชื่อเชื่อมันก็น่าฟังแต่ความดียอดสุดหรือว่าจุดหมายของศีลธรรมก็คือความสุขด้วยความเต็มเปี่ยมของวิชาการนึกของมนุษย์หน้าที่เพื่อหน้าที่ถ้าความรักษาคนแต่ก็ไม่ได้บอกว่าทำอย่างไรจึงมีความสุขมีความเต็มเปี่ยมแห่งมนุษย์ทำอย่างไรจึงจะบังคับตัวให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ได้หรือว่าจะมีความรักษาคนหรือรักในเลือดหน้ารักเท่าไหร่เพราะมันจึงเป็นเพียงเป็นลัทธิฟีเป็นยังไงนะงานนี้เรื่องของคำว่าศีลธรรมนั่นเองอย่าไปเข้าใจว่าศีลธรรมในภาษาไทยเราที่เรากำลังพูดนี้คือสิ่งที่เรียกว่ามอรัลหรือมอรัลิตี้ทั้งที่มันแปลว่าศีลธรรมเหมือนกันมันอยู่ในรูปแบบของปรัชญาทั้งหมดพูดตามวิธีปรัชญาบ้างวิธีตรรกะบ้างวิธีหลายๆวิธีท่านมาทัดทายโลกปัจจุบันนี้มันไปหลงไหลแต่ในเพียงmorality และไม่มีวันที่จะมีศีลธรรมก็จะฟุ้งเฟ้ออยู่ในปรัชญาของศีลธรรมถ้าเขาไม่ได้เอามาปฏิบัติเลย โลกเราก็ไม่มีศีลธรรมจะเป็นยังไงกันอยู่คำว่าศีลธรรมในความหมายที่ว่ามาแล้วคือเหตุแห่งปกติต้องปฏิบัติเหตุแห่งปกติจึงเกิดปกติขึ้นมาแล้วมีผลเป็นภาวะปกติขึ้นมาจึงจะเรียกว่ามีศีลธรรมหนังสือที่ฝรั่งเขียนบางเล่มที่ผมเกิดผ่านมาเพราะว่าศีลนิพพานนะเป็นยอดสุดของศีลธรรมในพุทธศาสนา ที่ถูกอย่างยิ่งถ้าตามตัวหนังสือมันถูกอย่างยิ่งแต่ตามข้อเท็จจริงมันไม่ถูกเลยที่เขาพูดด้วยความรู้สึกของพวกฝรั่งว่าศีลนิพพานเป็นยอดสุดของศีลธรรมในพุทธศาสนามันก็พูดในแง่ของปรัชญาศีลธรรมสำหรับปฏิบัติในหมู่พุทธบริษัทต้องไปจุดอยู่แค่นิพพานก็เป็นในเป็นในรูปของปรัชญาอย่างนั้นทั้งที่เขาไม่รู้ว่าปฏิบัติเพื่อไปนิพพานปฏิบัติอย่างไรไม่รู้เลยทีนี้ที่ผมว่ามันถูกเหมือนกันถ้าเราพยายามดูอย่างแบบวิธีดูของเราคือศีลธรรมนะครับแต่ภาวะที่ปกติท่านพระนิพพานยอดสุดต้องภาวะที่ปกติไม่มีเปลี่ยนแปลงนะมันถูกอย่างนั้นมันถูกอย่างยิ่ง พูดด้วยคำพูดอย่างเดียวกันแต่ความถูกต้องมันอยู่กันคนละแง่นั่นที่ฝรั่งเขาพูดแล้วระวังอะไรดีมันจะไปในง่ายของปรัชญาไปหมดที่เราพูดมันจะไปเป็นในง่ายของปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติศีลธรรมโดยตรงคำพูดจะใช้รวมกันเช่นว่านิพพานเป็นยอดของศีลธรรมอย่างนี้ ระวังให้ดีอย่าเป็นศีลธรรมทฤษฎีหรือปรัชญา ก็ให้เป็นศีลธรรมที่ประยุกต์ที่ปฏิบัติแล้วมาอยู่ในรูปของความสงบแห่งจิตใจของคนเราฝรั่งเขาไม่เข้าใจคำว่าศีลธรรมตามแบบของเราตามความหมายของเราเพราะถ้าจะตามความหมายคำว่ามอรัลมอรัลนิสิตหรืออิทธิเลยก็ว่าไปตามนั้นทีนี้เราก็ดูศีลธรรมตามแบบของเราต่อไปศีลธรรมที่ช่วยได้คือการพึ่งปฏิบัติลงไปเพื่อให้เกิดภาวะปกติทีนี้ก็ดูมาภายในดูในวงของพุทธศาสนาของพุทธบริษัทเราต่อไปอีกเพื่อประกันในความฝ่ายเผยเพื่อศีลธรรมศาสนามันต่างกันอย่างไรนี่มันแล้วแต่ว่าเราจะจำกัดความให้แก่คำว่าศีลธรรมอย่างไรถ้าเอาในหลักง่ายๆของสังคมเป็นศีลธรรมของสังคมมีโมทีฟคือสังคมต้อนรับที่เป็นอยู่โดยมากในความหมายทั่วไปเรามีศีลธรรมกันในแง่นี้ที่พูดจากันอยู่ตามถนนบนทางในภาษากฎหมายก็ดีในภาษาการเมืองก็ดีศีลธรรมมันอยู่เพียงเท่านั้น คือให้ทำความปกติกันในแง่ธรรมดาสามัญ แต่ถ้าให้คำนี้ไปใช้กับความหมายแท้จริงในพุทธศาสนาแล้วมันก็เลื่อนน้ำหนักเลื่อนความหมายคำว่าปกติเนี่ยสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนเป็นนิพพานคือปกติอย่างยิ่งไม่มีกิเลสเหลือก็ไม่มีอะไรวุ่นวายมันเป็นได้อย่างนั้นแต่ถ้าถามว่าตามที่พูดกันอยู่ตามธรรมดาในประธานอนุกรมธรรมดาศีลธรรมมีความหมายอย่างไรนะครับต้องอย่างที่มันมีอยู่ในประธานอนุกรมคือแค่การฝึกปฏิบัติพออยู่กันเป็นผาสุกในสังคมนี่คือศีลธรรมแต่ทีนี้มันควรจะสังเกตกันอีกอย่างหนึ่งในข้อที่ว่าหลักธรรมะที่เป็นหลักศาสนาแท้ๆนะที่ควรจะเรียกว่าหลักทางศาสนาแท้ๆสูงสุดขึ้นไปถึงนิพพานทุกๆหลักลดลงมาหรือว่าปรับปรุงดัดแปลงลงมาให้อยู่ในรูปของศีลธรรมกันได้เหมือนกันอย่างที่ผมพูดเรื่องนิพพานหลายหลายความหมายนิพพานในบางความหมายก็คือง่ายก็ศีลธรรมมันเย็นในความหมายว่าเย็นนั่นก็เป็นนิพพานได้ แต่เดี๋ยวนี้เราอยากจะมองกันให้ชัดลงไปว่าหลักธรรมะข้อไหนก็ตามในพุทธศาสนาจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นหลักธรรมะเต็มรูปเต็มตัวกระด้างจะลดให้จางลงให้เบาลงมาอยู่ในรูปของศีลธรรมตามถนนหนทางในบ้านในเรือนนี้ก็ได้มันก็ไปดูเอาเองทุกข้อมันจะมาได้ธรรมะมีชื่อต่างๆกันนับตั้งแต่สติสัมปชัญญะสัจจะราคะอะไรทุกๆข้อมันใช้ในรูปแบบของศาสนามันก็นำไปสู่นิพพานแต่ทุกข้อนั่นแหละดึงไว้ให้มันต่ำมาใช้ที่บ้านที่เรือนมันก็ได้เหมือนกันมันจึงมาอยู่ในรูปแบบของศีลธรรมตามบ้านเรือนแต่ถ้ามันชินข้าวหนักข้าวหนักข้าวมันกลายเป็นวัฒนธรรมไปเสียต่างกันอยู่แต่ว่ามันที่มันใช้จนเป็นประจำเป็นไม่เรียกว่าศาสนาไม่เรียกว่าศีลธรรมมันก็กลายเป็นวัฒนธรรม แต่แล้วมันก็มาจากศีลธรรมถ้าศีลธรรมนั่นก็มาจากศาสนาเช่นความรักความเมตตากรุณาเนี่ยมันตัวศาสนาถ้าทำสูงสุดมันก็เป็นพรหมวิหารไปอยู่ในระดับพรหมโลกที่จะทำมาในระดับศีลธรรมมันก็คือรักใคร่กันในหมู่มนุษย์ทั่วไปถ้ามาอยู่ในรูปของวัฒนธรรมมันก็กว้างออกไปกว่านั้นน่าจะจางลงไปแต่ก็กว้างออกไปกว่านั้นเช่นจะพูดว่าคนไทยเนี่ยมันมีวัฒนธรรมพุทธเมตตาอารีเพื่อแผ่ส อยู่ในรูปของศีลธรรมอยู่ในรูปของวัฒนธรรมถ้าว่ามันจะต่ำลงไปอีกมันก็จะไปอยู่ในรูปของประเพณีหรือพิธีอะไรต่างๆขนบธรรมเนียมไปอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะไม่ถอดรูปถอดแบบออกมาจากจุดลึกลับสูงสุดของศีลธรรมของธรรมชาติของธรรมชาติอันลึกลับเนี่ยมาอยู่ในรูปของศาสนาแล้วก็มาอยู่ในรูปของศีลธรรมแล้วรั่วลงมาอยู่ในรูปของวัฒนธรรมของขนบธรรมเนียมประเพณีไปนั้นเมื่อเกิดถามขึ้นว่าศาสนากับศีลธรรมมันเหมือนกันหรือเปล่าก็ต้องพูดกันให้ดีๆถ้าดูปรากฏการณ์ที่นี่เดี๋ยวนี้มันก็สูงต่ำกว่ากันแต่ถ้าดูในความหมายอันลึกอยู่ในภายในแล้วมันก็มาสายเดียวกันถึงกว่าจะเป็นอันเดียวกันได้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะเข้าใจศีลธรรมได้ง่ายขึ้นพร้อมทั้งเข้าใจศาสนาได้ถูกต้องยิ่งขึ้นไม่มีขัดขวางกัน ยกตัวอย่างเช่นว่าเราให้ทานหรือทำทานที่เป็นประเพณีก็มีที่เป็นศักดิ์ว่าวัฒนธรรมที่ต้องให้ต้องทำกันก็มีที่เป็นศีลธรรมที่ทำกันอย่างขยันขันแข็งหน่อยก็มี ที่เป็นชั้นศาสนาจริงๆก็คือให้ในภายในให้ทางจิตใจให้กิเลสหมดไปเป็นนิพพานก็ได้การทำทานนั้นทำให้กิเลสหมดก็เป็นนิพพานก็อย่างได้นั่นสิ่งเดียวกันนั่นแหละเป็นบริจาคเพื่อให้ทานมันอยู่ในศาสนาอยู่ในรูปแบบของศาสนาที่เต็มรูปก็ได้มันอยู่ในรูปของศีลธรรมก็ได้วัฒนธรรมก็ได้ขนบธรรมเนียมก็ได้ท่านอย่าได้เถียงกันเลยเพราะมันขัดแย้งกันด้วยให้จำไว้เป็นหลักสำหรับสังเกตต่อไปว่าไอ้หลักธรรมะในศาสนาทุกข้อทุกแบบลงมาอยู่ในรูปของศีลธรรมได้ทั้งนั้นทุกแบบจนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมและเขาสำหรับธรรมเนียมประเพณีมันก็เลยหมดปัญหากันทีว่าจะมีศีลธรรมกันดีหรือไม่มีศีลธรรมมีศาสนาดีมีศาสนาดีไม่ต้องมีศีลธรรมอย่าไปเถียงกันเลยที ่จะดูต่อไปถึงว่าไอ้แนวปฏิบัติโดยสังเกตมันเป็นเพียงเท้าโครงจะพูดรายละเอียดก็ไม่ไหวไอ้แนวปฏิบัตินี่มันเป็นศีลธรรมส่วนบุคคลมันก็เป็นศีลธรรมส่วนสังคมนี่เป็นหลักทั่วไปที่เราจะแบ่งแยกอะไรก็จะมักจะใช้หลักสองอย่างนี้แหละที่มันเป็นส่วนบุคคลเป็นคนๆกันทุกอย่างถ้าเป็นส่วนสังคมคือรวมกันหลายคนหลายร้อยหลายหมื่นคนคือประเทศคือทั้งโลกอะไรก็ได้นี่ก็เรียกว่ามันส่วนสังคมศีลธรรมมันก็อยู่ในสองรูปแต่อย่าลืมว่ามันเนื่องกันมันเกี่ยวข้องกันอยู่โดยข้อเท็จจริงอย่างยิ่งเพราะถ้าแต่ละคนมันดีแล้วมันก็มีสังคมดีขึ้นมาเองจะเหลืออยู่สำหรับการปฏิบัติเพื่อสังคมบ้างก็เป็นส่วนได้เพียงแต่ทุกคนมันดีแล้วมันอยู่ด้วยกันนั่นมันก็เป็นสังคมดีขึ้นมาแต่ที่มันเหลืออยู่ก็คือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันในฐานะที่อยู่ร่วมกันนั่นมันก็ยังเหลืออยู่บ้างมันจึงพูดทั้งส่วนนี้ในฐานะที่เป็นศีลธรรมของสังคมดังนั้นเราจึงมองเห็นได้ง่ายง่ายถ้าศีลธรรมส่วนบุคคลก็คือภาวะปกติในเรื่องส่วนบุคคลถ้าเป็นศีลธรรมส่วนสังคมก็คือภาวะปกติในส่วนสังคมที่เกี่ยวกับสังคมไอ้ภาวะปกติที่เกี่ยวกับบุคคลนี่ก็ดูเองก็ได้อะไรที่แต่ละคนจะต้องทำเพื่ออยู่รอดชีวิตและอยู่เป็นปกติแล้วอยู่ในความสุขที่งดงามน่าดูเขาจงนึกถึงในสิ่งที่มนุษย์ต้องมีต้องทำเช่นเกี่ยวกับปัจจัย4เนี่ยมันหลีกไม่พ้นนะมันต้องนึกถึงก่อนเนี่ยเรื่องอาหารเรื่องที่เรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการบำบัดโรคเนี่ยเรื่องปัจจัย4ซึ่งมันขาดไม่ได้จริงๆส ัมปันธาว่าปกติเกี่ยวกับปัจจัย4ในการหามาก็ดีในการมีไว้ก็ดีในการบริโภคก็ดีซึ่งปัจจัย4ต้องถูกต้องจึงจะปกติถ้ามันมีปกติในปัจจัย4นี่มันก็ไม่มีอะไรเป็นปัญหานะครับคนเราถ้าเกินมันก็ต้องมีปัญหาถ้าขาดมันก็ต้องมีปัญหาถ้ามันถูกต้องพอดีมันก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้ที่มันมีปัญหาก็มักจะเป็นทางเกินแต่ละคนมันเข้าใจผิดหรืออะไรก็ตามมันต้องการปัจจัย4ในลักษณะที่เกินมันก็เลยยุ่งถ้าขาดมันก็ทนอยู่ไม่ไหวอาจจะตายถ้าเกินมันก็ยุ่งอย่างอื่นก็เลยไม่มีความปกติที่เกี่ยวกับศีลธรรมท่านสมจึงพูดอย่างที่เรียกว่าไม่เกรงใจไม่กลัวใครโกรธว่าพวกที่แสวงหาหรือมีไหวซึ่งส่วนเกินนั้นบาปนะมันคนบาปนะแต่เขาไม่ค่อยฟังให้ดีคือว่าส่วนเกินนั้นคืออย่างไรก็หมายความว่าอย่างไรก็ไปหมายความที่ว่าให้กินข้าวจังแมวอย่างที่วัดนี่มันฟังไม่ดีเราไม่ได้หมายความอย่างนั้นส่วนที่พอดีต้องแต่ละคนแต่ละพวกแต่ละอันดับต้องมีต่างกันไปไม่ต้องกินข้าวจังแมวอย่างพระวัดนี้พอไปดูเองเท่าไรที่กว่าเกินสำหรับเราในความรู้สึกผิดชอบเกิดดีในจิตใจมันจะบอกให้วันนี้มันเกินแล้วนะบ่อยลดจะบ้างที่ไม่เกินและไม่ขาดเนี่ยคือความถูกต้องคือพอดีหรือสมดุลของเรื่องเกี่ยวกับปัจจัย4เนี่ยจะเป็นรากฐานอันลึกซึ้งของความมีศีลธรรมในส่วนบุคคลที่ปัจจัย4นี่มันก็ยังมีแบ่งแยกได้หลายระดับหลายขั้นต้องการไปดูเอาเองคำอีกคำหนึ่งที่กว้างกว่าปัจจัยสี่คือคำว่าอาหารคำว่าอาหารในภาษาบาลีไม่ได้มีความหมายอย่างคำว่าอาหารในภาษาชาวบ้านในภาษาชาวบ้านเราพูดถึงอาหารคืออาหารที่กินทางปากในภาษาบาลีคำว่าอาหารนั้นหมายถึงอย่างอื่นอีกด้วยถ้ากวลิงกราหารอาหารที่กินทางปากภัสสาหารคืออาหารที่มากระทบทางผัสสะมโนสัญเจตนาหารยิ่งไปไกลแล้วเรื่องความคิดนึกกระทั่งวิญญาณอาหารวิญญาณนั่นเป็นอาหารมันไปไกลอย่างนี้เพียงแต่สองอย่างแรกมันก็เข้าใจได้ว่าเรากินอาหารทางปากทางกายเป็นคำๆนี่ก็อย่างหนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีผลทางร่างกายเนื้อหนังมันอยู่ได้ซึ่งส่วนผัสสะอาหารคือการกระทบทางอายตนะนั่นก็เป็นอาหารมันก็เลยเป็นอาหารที่เกี่ยวกับจิตใจเสียเป็นส่วนมากเรามีอาหารกินทางปากอย่างเดียวไม่พอต้องมีอะไรจะทำให้สมองสบายด้วยความคิดความนึกการศึกษาหรืออะไรก็ตาม หรือมากที่สุดแต่เรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกระหว่างกายระหว่างคิดเช่นว่าความรู้สึกความคล้ายทางเพศทางการสืบพันธุ์ถ้าทำอย่างมีศีลธรรมมันก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งแล้วมันก็จำเป็นที่ต้องมีอาหารชนิดนี้สำหรับคนธรรมดาสามัญแต่เขาต้องทำให้ถูกศีลธรรมในการที่สตรีจะบริโภครสของบุรุษหรือบุรุษจะบริโภครสของสตรีอย่างนี้ มันก็เรียกว่าเป็นอาหารเป็นผัสสะอาหารเหมือนกันแล้วต้องมีศีลธรรมต้องบริโภคอาหารนั่นอย่างมีศีลธรรม ถ้าลองไม่มีศีลธรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องร้ายศีลธรรมก็คืออันตรายถึงกับวินาศชีวิตหายไปได้ที่ว่าความคิดเป็นอาหารนั่นก็ต้องคิดถูกมันจึงจะให้เกิดผลคือการกระทำที่ดี ที่ว่าวิญญาณเป็นอาหารนั่นก็หมายความว่าเมื่อเรารู้สึกทางตาทางหูอะไรขึ้นมาเป็นวิญญาณขึ้นมาแล้วก็ต้องควบคุมให้ดีถ้าตอนนี้ไปมันจะเป็นผัสสะเป็นเวทนาแล้ววิญญาณนี่จะต้องถูกควบคุมให้ดีมันก็จะเป็นผัสสะเวทนาขึ้นมาอย่างถูกต้องคือไม่เป็นอันตรายไม่เป็นกิเลสตัณหาแต่นั้นมันไกลเกินไปแล้วสำหรับคำว่าอาหารเดี๋ยวนี้จะรู้แต่เพียงว่าอาหารถ้าแท้จะกินด้วยปากทำข้าวแล้วอาหารที่เป็นผัสสะที่เรามากระทบทางผัสสะไม่ได้กินทางปากก็ต้องระวังให้ดีเรียกว่าอาหารทางระบบชิ้นเนื้อไปจากกายระบบกิจระบบอะไรกันแล้วแต่จะเรียกจะต้องมีการเกี่ยวข้องตามสัดส่วนกับรูปที่สวยกับเสียงที่เพราะกับกลิ่นที่หอมกับรสที่อร่อยซึ่งมันจะต้องมีมันหลีกไม่ได้จะให้มันมีสวยหรืออร่อยที่เป็นศีลธรรมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นส่วนอาหารต้องมันสมองนั่นก็คือความรู้หรือสติปัญญาคือธรรมะนั่นแหละที่มันเหมาะสมแก่การศึกษาก็ทำให้จิตหรือวิญญาณที่ไกลออกไปนี่ได้รับอาหารที่ดีเป็นดวงวิญญาณที่มันสูงที่มันประเสริฐขึ้นมาเนี่ยต้องกินอาหารในความหมายต่างๆเหล่านี้ถูกต้องจึงจะเรียกว่ามีศีลธรรมจะแสวงหาก็ดีจะกินก็ดีจะเก็บไว้ก็ดีล้วนแต่ต้องเป็นความถูกต้องก็เรียกว่ามีศีลธรรมเกี่ยวกับอาหารผมได้พูดแล้วว่าพูดได้แต่เพียงคร่าวโครงพูดโดยรายละเอียดไม่ได้นั่นโดยคร่าวโครงอันนี้ก็ไปแยกแยะเอาเองจะมีกี่ร้อยกี่พันอย่างกี่พันชนิดแล้วแต่ที่มันจะเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับศีลธรรมส่วนบุคคลก็คือความประพฤติเป็นไปอย่างถูกต้องเกี่ยวกับปัจจัย4ขึ้นในความหมายหนึ่งก็คืออาหารทีนี้ในแง่ที่2ก็คือศีลธรรมส่วนบุคคลในส่วนสังคมอย่าลืมว่าที่พูดแล้วว่าถ้าคนทุกคนมันดีมันก็เป็นสังคมดีขึ้นมาเองอย่าห่วงอะไรมากนี่ก็จําไว้ทุกคนตั้งหน้าทําดีกันแล้วกันแล้วมาอยู่ใกล้ๆกันรวมกันเป็นสังคมก็เป็นสังคมดีแต่เดี๋ยวนี้อยากให้มากไปกว่านั้นอีกเคยเกิดมีหน้าที่ที่จะต้องแข่งขันช่วยเหลือซึ่งกันและกันขึ้นมาอีกถ้าต่างคนต่างดีแล้วไม่ร่วมมือไม่ช่วยเหลือกันมันยังมีผลน้อยกว่าเมื่อเราจึงพูดถึงการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม้แต่การทำให้บุคคลแต่ละคนดีเนี่ยมันก็ยังจะเร็วขึ้นถ้าเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงมีศีลธรรมส่วนสังคมหรือหน้าที่ทางศีลธรรมของสังคมที่ว่าจะต้องระวัดระวังไม่ให้กระทบกระทั่งกันในการทำหน้าที่ส่วนบุคคลแต่ละบุคคลเกี่ยวกับปัจจัย4ต่างคนก็ต่างขยันขันแข็งที่จะทำให้ตัวแต่ต้องระวังอย่าเกิดกระทบกระทั่งกันกับผู้อื่นมันก็เกิดเป็นศีลธรรมระบบที่เกี่ยวกับสังคมขึ้นมาเราสรุปความอยู่ที่ว่ามันจะไม่ปล่อยให้เกิดการเบียดเบียนขึ้นมาได้เมื่อบุคคลที่สองเข้ามาแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าเกิดการเบียดเบียนขึ้นมาได้นับตั้งแต่การอิจฉาริษยาหรือว่าอะไรก็ตามซึ่งนั้นมักจะมีคือมันเหลืออยู่นอกออกไปจากศีลธรรมส่วนบุคคลมันยังมีเหลืออยู่เพราะยังไม่มีปัญหาที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องต่อเมื่อมีปัญหาคือบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมันยังจะเกิดปัญหานี้นั่นยังจะต้องระมัดระวังศีลธรรมส่วนสังคม ท่านสังเกตศีลธรรมส่วนสังคมเราจึงไปวางรากฐานข้าวที่กฎเกณฑ์อันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องทางศาสนาโดยเฉพาะคือบทที่ผมพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เอาความหมายแห่งประโยคนี้มาวางไว้เป็นรากฐานของศีลธรรมทางสังคมแล้วก็หมดเรื่องแน่นอนนั่นก็ช่วยกันพิจารณาด้วยช่วยกันนึกถึงช่วยกันทบทวนสอบสวนอยู่เสมอสัตว์ทั้งหลายเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรถ้าทำกันได้เพียงไรหรือว่าไม่มีเลย ผมอยากจะพูดโดยไม่ขออภัยว่าทำไมนี่มันไม่มีใครที่จะนึกถึงประโยคนี้คนสมัยนี้ไม่ฝันถึงในประโยคที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นวันทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแม้ในขอบเขตต้องชาววัดในวัดเนี่ยมันก็ไม่เคยนึกใช่ไหมครับนั่นนับประการในคนกลางถนนตามบ้านตามเมืองหรือในที่ประชุมการเมืองที่ก็จะมานึกถึงประโยคนี้ถ้าในสังคมที่มีอิทธิพลเช่นสมาคมสหประชาชาติเป็นต้นนะเขารู้ถึงข้อนี้ก็นึกถึงข้อนี้กันอยู่ในจิตใจแล้วโลกไม่เป็นอย่างนี้ฮะ พูดแล้วมันก็เหมือนกันด่าทำไมเขาไม่ฝันไม่อะไรกันเลยว่าสัตว์ทั้งหลายเรื่องทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นที่นั่นมันเป็นบ่อนแห่งการยื้อแย่งประโยชน์ใครแข่งมันก็ยื้อแย่งประโยชน์ได้มากกว่าทั้งนั้นเองไม่ได้มานั่งดูว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วทำไปให้ถูกต้องกับการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายคำว่าช่วยเหลือหรือสงเคราะห์นะมันเฟ้อเหมือนกันในสังคมชนิดนี้แต่มันช่วยเหลือแบบลงทุนใช่ไหมเราไม่ยอมรับในง่ายของศีลธรรมเราไม่ยอมรับไอ้สิ่งเหล่านี้ว่าเป็นการช่วยเหลือเพราะเป็นการลงทุนเพื่อเอาเปรียบหรือลงทุนเพื่อซื้อหน้าซื้อเกียรติซื้อเครดิตให้แก่ตัวเองเราไม่เรียกว่าการช่วยเหลือถ้าจริงในส่วนศีลธรรมแต่ยิ่งทำมาช่วยเหลืออยู่บ่อยระหว่างชาติระหว่างอะไรก็ตามแต่ด้วยดีมันเป็นช่วยเหลืออย่างศีลธรรมหรือว่าช่วยเหลืออย่างการเมืองเนี่ยถ้าที่พูดมานี้มันจะพอเข้าใจได้มั้งว่าไม่มีอะไรที่มีใช่ศีลธรรมไม่มีการกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวชนิดไหนที่ไม่เป็นไปเพื่อศีลธรรมถ้ามันทำไปด้วยเจตนาดีฉันจึงต้องระมัดระวังการดำรงชีวิตในทุกแง่ทุกมุมต้องให้เป็นเรื่องของศีลธรรมนี่เป็นหลักใหญ่และนอกนั้นก็เป็นบริวารของการดำรงชีวิตก็ให้เป็นเรื่องของศีลธรรมเช่นจะจับใครมาลงโทษก็ให้เป็นเรื่องศีลธรรมจะสั่งประหารชีวิตนักโทษก็ให้เป็นเรื่องของศีลธรรมจะรบราฆ่าฟันกันอย่างที่เราทำสงครามก็ต้องให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมไม่เช่นนั้นเป็นการบ้าหลังชนิดหนึ่งเป็นการเลวร้ายชนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็พวกฆ่าสงครามมันก็พูดเหมือนกันหน่อยสงครามที่ทำเพื่อสันติภาพของโลกก็จริงถ้ามันทำเพื่อศีลธรรมถูกต้องตามศีลธรรมมันจะเป็นไปเพื่อสันติภาพของโลกเพราะการทำสงครามที่บริสุทธิ์นั่นมันเป็นศีลธรรมผมพูดหลายคนแล้วก็มีคนไม่เข้าใจถามหรือแย้งอยู่เสมอว่าทำสงครามมันจะเป็นศีลธรรมได้อย่างไร แล้วก็บอกว่าสงครามชนิดที่เป็นศีลธรรมมันก็มีอยู่เพื่อต่อสู้เพื่อรักษาความถูกต้องความเป็นธรรมอะไรเอาไว้ในโลกนี้สงครามชนิดนี้จะเป็นศีลธรรมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำสงครามอย่างนี้มันทำสงครามเพื่อให้ตนได้ประโยชน์ก็อย่างไม่เป็นธรรมด้วยพูดถ้าเข้าใจได้ถึงแต่ว่าการทำสงครามก็เป็นศีลธรรมแล้ว ก็ไม่ยากจะเข้าใจได้ว่าหน้าการเมืองนี่ก็เป็นศีลธรรมเพราะว่าเจตนารมณ์ของการเมืองทุกแขนงมันต้องการให้เกิดสันติภาพสันติสุขขึ้นในโลกคือมันต้องการความปกติเหมือนกันมันจึงมีระบบการเมืองตั้งแต่บุรุษโบราณมาโดยเจตนาให้เกิดปกติสุขในหมู่มนุษย์แต่แล้วมันเกิดการจอมปลอมขึ้นมาเรื่องเป็นการเมืองเรื่องหาประโยชน์แต่ตนแต่พวกตนเรื่อยจนไม่มีศีลธรรมนี่การเมืองกับศีลธรรมเลยแยกไกลกันจนไม่รู้จักกันทั้งที่แต่ก่อนมันเป็นสิ่งเดียวกันเพราะมนุษย์ในยุคแรกๆที่จะมีการจัดอะไรแปลกออกไปมันก็ทำเพื่อแก้ไขปัญหา คือความไม่สงบหรือไม่ปกติที่มันเกิดขึ้นมาก็จึงจัดมีระบบนั้นระบบนี้แก้ไขปัญหาเหล่านั้นนั้นการจัดระบบการแก้ปัญหาเหล่านั้นขึ้นมาก็คือศีลธรรมทั้งนั้นเลยมันจึงเป็นศีลธรรมทุกอย่างไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไปเพื่อเกิดสันติสุขนับตั้งแต่ระดับต่ำที่สุดแล้วไปถึงขนาดกลางขนาดสูงสุดคือนิพพานคอยเหลือบดูตั้งแต่ต้นว่าที่เราเกิดมาต้องกินอาหารต้องหาอาหารต้องอาบน้ำต้องไปฐานต้องไปทำทุกอย่างให้มันถูกต้องนี่เป็นศีลธรรมเล็กๆเนี่ยส่วนบุคคลท่านจึงมีบทบัญญัติทางศีลธรรมว่าจะกินอย่างนั้นจะอาบอย่างนั้นจะถ่ายอย่างนี้จนกระทั่งว่าต้องประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนเลยไปถึงว่าจะต้องทำต่อเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างไรก็มีศีลธรรมหมด เราจึงมองกันลึกจนพูดได้ว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมหรอกถ้ามันเป็นไปเพื่อความปกติ แม้ที่สุดแต่จะจัดระบบโสเภณีในโลกนี้ให้มันถูกต้องมันก็จะเป็นศีลธรรมได้เหมือนกันทีนี้มันปล่อยอย่างกิเลสตัณหา มันก็เลยเป็นระบบที่สกปรกในสมัยโบราณนั่นนะเขามีเรื่องที่น่าคิดน่านึกคือว่ายกย่องระบบโสเภณีในฐานะเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาของประเทศนั้นๆโดยเฉพาะประเทศวัดชีต้องชาววัดชีระบบโสเภณีดีที่สุดไม่เป็นของที่รังเกียจหรือประณามใช้กันแต่ในหมู่กษัตริย์ประเศรษฐีเท่านั้น แล้วก็หัวหน้าโสเภณีคนหนึ่งจะสร้างอัมพารามถวายพระพุทธเจ้า อย่างที่กรุงเทพเขาก็มีอยู่วัดกันมาตุยารามทำนองเดียวกันเลยแต่คงไม่ใช่ระบบที่จัดเหมือนกันนี่ผมพูดถึงทั้งพุทธการที่เราเพ่งเล็งศีลธรรมเป็นหลักใหญ่ทำอะไรก็ทำไปให้มันเป็นเรื่องของศีลธรรมให้มันเกิดความปกติสุขแม้ว่ามันจะจำกัดอยู่ในคนบางจำพวกก็มันเป็นความปกติสุขแต่คนทั้งเมืองทั้งประเทศนี่พูดเพื่อเปรียบเทียบพูดให้ตัวอย่างที่เปรียบเทียบไม่ใช่ว่าจะส่งเสริมให้กลับมา พูดว่าจะพูดว่าให้มันเกิดความปกติก็จะเรียกว่าเป็นศีลธรรมหมด นั่นเป็นคำที่กลางที่สุดนะนับตั้งแต่ว่าเป็นอยู่ส่วนบุคคลก็เป็นศีลธรรมไม่ได้เกี่ยวข้องกันเช่นว่ามีการปกครองมีการถูกปกครองอะไรต่างก็ต้องเป็นศีลธรรมเศรษฐกิจนี่จะให้เกิดปกติในหมู่ชนที่อยู่กันมากๆถ้าไม่จัดมันไม่เกิดความปกติได้ท่านก็ต้องจัดให้ถูกต้องให้มันเกิดความปกติทางปัจจัยของการกินอยู่เป็นอยู่ที่เรียกว่าเศรษฐกิจมันก็เป็นศีลธรรมเศรษฐกิจรูปนี้ทีนี้เดี๋ยวนี้เขาไปจัดเศรษฐกิจต้องเป็นเครื่องมือที่จะทำลายผู้อื่นที่จะสูบเลือดผู้อื่นมันก็เป็นเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ศีลธรรมเป็นเรื่องบาปกรรมหรือเรื่องอะไรจะเสียถ้าทำถูกต้องตามความมุ่งหมายเดิมแล้วการจัดทุกอย่างของมนุษย์นี่มันจัดเพื่อปกติสุขของมนุษย์นั่นเองถือว่าเป็นศีลธรรมแม้ว่าจะเป็นความหวังที่เลื่อนลอยหรือยากเต็มทีที่ใครจะมามองเห็นอย่างนี้ ผมก็ต้องพูดเพราะว่าเท่าที่ศึกษามาหรือสังเกตค้นคว้ามาก็ทราบมันบ่งแต่อย่างนี้ก็คือหมายมั่นอยู่แต่อย่างเดียวว่าศีลธรรมเท่านั้นจะช่วยได้การกลับมาแห่งศีลธรรมเท่านั้นพวกเราจึงจะไม่วินาศมันขอให้มีศีลธรรมก็แล้วกันจะเรียกมันว่าสังคมนิยมหรือประชาธิปไตยหรือคอมมิวนิสต์หรือเผด็จการหรืออะไรก็ตามแต่ขอให้มันมีศีลธรรมอย่างเดียวเท่านั้นแล้วมันจะช่วยได้ส่วนปัญหาที่ว่าถ้าอย่างนั้นมันไม่มีศีลธรรมนั่นก็ไปพิสูจน์กันที่อื่นทีนี้เราจะยืนยันแต่ว่าขอมันมีศีลธรรมให้เป็นข้อเท็จจริงของในตัวมันเองแล้วก็จะช่วยให้รอดได้ท่านขอให้ศีลธรรมเผด็จการเถอะไม่ต้องให้มนุษย์เผด็จการก็ได้ให้กฎแห่งศีลธรรมเนี่ยเป็นผู้เผด็จการให้มีผู้ใช้เผด็จการของศีลธรรมแล้วโลกนี้ก็จะพลิกกลับมาสู่โลกที่มีสันติสุขสันติภาพ ระบบใดๆที่มันจับกันอยู่ในโลกถ้าบริสุทธิ์ถูกต้องตามความหมายเดิมแล้วมันจะเป็นไปเพื่อปกติสุขเพราะมันเกิดกิเลสเห็นแก่ตัวมันก็บิดซิ่วดัดแปลงไปหาเองประโยชน์ส่วนตัวมันก็เป็นเรื่องไม่มีศีลธรรมไปฉะนั้นการกระทําที่กระทําอยู่อย่างเดียวกันแท้ๆในรูปแบบอย่างนี้มันเป็นศีลธรรมก็ได้ไม่เป็นก็ได้มันแล้วแต่เจตนา ที่เรามารู้เรื่องของศีลธรรมหรือความหมายของคําว่าศีลธรรมดีก็ช่วยกันหน่อยช่วยเพื่อการกลับมาแห่งศีลธรรมซึ่งตามหัวข้อนี้เราเรียกว่าการส่งเสริมความมีอยู่แห่งศีลธรรมให้มีศีลธรรมอยู่ในโลกบางทีก็พูดว่าการกลับมาแห่งศีลธรรมก็หายไปมากจนหาปัญญายากก็ช่วยกลับมาอย่างเป็นล่ำเป็นสันการได้บวชของท่านทั้งหลายทุกคนแม้เชื่อขนาดของไทยลานสั้นนี่ก็ขอให้ได้ประโยชน์อันนี้ด้วยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมดีขึ้นก็จะสามารถขยับขยายออกไปถึงกับว่าช่วยกันส่งเสริมความมีอยู่แห่งศีลธรรมได้ตามสมควรการบรรยายในวันนี้ก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้